талап етілмеген жауаптар. Исраилдіктер олардың жол азықтарынан алып көрді, алайда жаратқан иенің еркін сұрамады. Йешуа кітабы 9-шы тарау 14-шы аят. Бір кездері Билли Грэм былай деді: «Аспан әлі де ешкімнің сұрауға дәті бармаған жауаптарға толы. Өмірімізде біз қорқынышты, жаман түске айналатын жағдайларды жиі кездестіреміз. Өйткені біз тоқтап Құдайдан: Құдай, сен менен не күтесің? Бұл сенің еркің бе, әлде бұл тек маған ғана жақсы сияқты көрінеді ме?» деп сұраймыз. Сіздің айтылмаған мінәжаттарыңыз сізді көптеген бас ауруларыңыздан арылта алатын еді. Бұрында Йешуа мен оның көмекшілері өз уақытында Құдайдан басшылық сұрағанда өздерін артық қажет емес қиындықтардан арылтар еді. Бұл қиындықтар былай пайда болды. Құдай оларға екі жеңісті сыйлағаннан кейін, біреуі Ерихонда, екіншісінде Айда, олар Құдайға қызмет ету міндеттерін жаңарту үшін жиналады. Заң барлық жұрт алдында жарияланады. Адамдар бұл қасиетті сөздермен келісе отырып, бастарын изеді. Гебион қаласының тұрғындары Йешуаның Ерихон және Ай қалаларына не істеген туралы естігенде, Исраил халқымен бейбітшілік келісімін жасасуға шешім қабылдады. Олар қулыққа басты. Олар Йешуаға елшілерін жіберіп, солардың есектеріне алба-жұлба қаптар мен тозып, жамылған шарап местерін артты. Адамдар аяқтарына тозған, жамау-жамау аяқ киім, үстеріне тозығы жеткен ескі киім киді. Азық түлігі қатып, көгеріп кеткен нан болды. Гебиондық елшілер Исраилдіктердің Ғылғал маңындағы қонысына келіп, Йешуаға және басқа Исраилдіктерге: «Біз бір алыстағы елден келіп отырмыз. Бізбен келісім жасасаңыздар екен» деді. Ұзақ уақыт бойы саяхатта болғандықтан басында жұмсақ әрі жаңа піскен нандары қатып қалып, тас сияқты болып кеткен туралы айтқан кезде Йешуаның өзі бұл өтірікке сеніп қалды. Әрине, олар өтірік айтты, бірақ өздерінің өтіріктерін сенімді дәлелдермен жасырды. Содан Йешуа гебиондықтар мен бейбітшілік келісімін жасап, оларды аман қалдыруға уәде берді. Бірақ өтіріктері анықталған кезде Исраилдіктер оларды мәңгілік құл етуге мәжбүр болды. Олардың қателесуінің негізгі себебі Йешуа кітабының бірнеше сөздерінде көрсетілген. Исраилдіктер олардың жол азықтарынан алып көрді, алайда жаратқан иенің еркін сұрамады. Йешуа кітабы 9-шы тарау 14-шы аят. Олар көгерген нандарды искеп, тозған, жыртылған киімдерін ұстап көріп, өтіріктеріне алданып қалды.